Dobro večer, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in lepo pozdravljeni v kolokviju, v poletni oddaji, v kateri bom danes ponovil pogovor s prav posebnim gostom. Kjer so potrebe mladih, stiska mladih, sploh deprivilegiranih, tam je običajno sredi med njimi zavihanimi rokavi v akciji Salezijanec Rafo Pinoza. Rafo, lepo zdrav.
Dober dan.
Že desetletja med mladimi so se potrebe stiske mladih v tem času spreminjale, se spreminjajo.
Gotovo, da se spreminjajo, čeprav, če lahko tako rečemo generalno, stiske mladih ostajajo vedno. Eno je recimo šola, drugo so odnosi v družini, ja, korona je prinesla nove. Pravzaprav tudi mobitel je prinesel nove, torej tudi nič koliko teh sodobnih stvari, ki jih, ne vem, 10 let nazaj ni bilo, so prinesli nove stiske, nekaterih se mladi zavedajo, mnogih pa se enostavno ne, recimo, ali pa so take, da se jih mladi zavedajo, pa se jih starejši ne zavedamo dovolj v taki meri, kot je mogoče ekološko gibanje, to med mladimi, ne, ki ga jemljemo majhno tako za odrasli veliko krat z nasmehom ali pa z eno tako cinično posmehljivostjo. Ne. Na drugi strani pa je veliko mladih, ki so v to trdno prepričani, da je problem ne samo njihov, ampak dejansko njihove bodočnosti. In to vrstnih stisk ali to vrstnih kriz bi lahko naštevali verjetno več in več.
Kako pa se običajno delajo koraki k rešitvam? Je stiska, kriza najprej takšna, da nekje povzroči škodo in se potem na podlagi škode ugotovi, da stiska sploh je, pa se potem gre nazaj, ali kako, na kakšen način, ujamete pravzaprav te stiske mladih?
Jaz mislim, da stiska, ki se lahko rešuje individualno pri posamezniku, je tista, ki bo tudi rešena. Čeprav v politiki ali pa v tem družbenem diskursu sploh odraslih govorimo o tako imenovanih sistemskih, celovitih, celostnih in podobno rešitvah, pa v resnici v življenju mladostnika ali mladega, torej otrok tudi že, takih rešitev ali pa take rešitve ne prinesejo prav nobene ali pa minimalne spremembe. Ker to, da je, ne vem, 20 centov ali pa evrov višja socialna podpora družini na njegovo življenje v resnici ne vpliva. Medtem ko katerokoli stisko, ki pa jo lahko naslovimo, ki jo lahko prepoznamo skupaj z otrokom in jo poskušamo potem tudi na nek način tako ali drugače razrešiti, kljub temu, da se veliko krat na zunaj nič ne razreši, pa smo pravzaprav napravili, mislim, da lahko rečemo največ ali pa vse. To se pravi razreševanje stisk ali pa problemov, lahko rečemo sodobnih oblik revščine, je verjetno ravno toliko ali pa jih je toliko, kot je mladostnikov. Ne? Ker vsako je potrebno pravzaprav reševati malo drugače, reševati skupaj z mladostnikom in jo rešiti ali pa jo pomagati razreševati skozi čase in ni nobena se ne reši tako od danes na jutri ali pa v hipu, ampak se lahko rešuje, zmanjšuje, nadomešča z nečem drugim in počasi izginja. No.
Ta človeški stik je najbrž da še vedno tist merodajen, ki lahko, če nič drugega, nudi oporo.
Ja, sej, ko rešiš 10-krat problem ali pa ko ga rešiš 100-krat z neko, če lahko rečemo, z neko določeno akcijo, potem že težko govorimo, aha, to je pa, ne vem, enkratna pomoč, to je pa enkratna podpora, ampak se lahko že govori v takem primeru tudi o sistematiki ali pa o nekem načrtnem delu ali pa metode, ki so uspešnejše, ki prinašajo razliko, da preprosto te metode, ko bom rekel, uporabljamo večkrat, jih ponovno in ponovno predlagamo, tudi takim, ki na nje niti niso pomislili. Ena gotovo takih je recimo na skali cirkuška, torej šola socialnega in mladinskega cirkusa, ki je, ja, ki spremeni preprosto marsikoga, iz tistega črnega račka v belega labode, ne, če uporabim to primerjavo.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Moj današnji gost v Kolokviju je sinonim mladinskega dela, bi lahko rekli, Rafo Pinosa. Rafo, morda konkretno, kakšni so največji problemi, kakšne so največje stiske mladih? Vem, da so raznovrstne, ampak recimo katere prav v tem času izstopajo. Zdaj se vsi bojimo, kaj se bo zgodilo že med to korono, se marsikaj dogaja, kaj se bo zgodilo še po njej.
Poleg, lahko rečem, da torej poleg teh problemov odraščanja, problemov prepoznavnosti, problemov prijateljstva, to se pravi tega, ali sem v sredi sveta, sredi polnega števila stikov, sledilcev in ne vem, če se še vsega, sploh opazen, torej sploh kdo vidi mene. Ne? K temu osebnemu, torej ali po osebnostnemu problemu stiski je gotovo potrebno na drugem mestu dodati šolo, ki je marsikdaj tista, ki povzroči ničkoliko problemov, drugačna kultura, premalo se zavedamo števila, če lahko rečem, mladih, ki prihajajo z drugačnim kulturnim jezikovnim ozadjem, kot pa ga živi, kot mislimo, da ga živimo v Sloveniji, vsaj v okoljih, v katerih Skala ali pa Salezijanci delujemo. Je to ena od realnih stisk tudi, da nas preprosto ne razumejo zaradi jezikovnih ovir, ne samo zaradi drugačne kulture, ampak je njihov jezik ali pa število besed, če lahko tako rečemo, ki jih razumejo, tako majhno, da nič koliko sporočil gre preprosto mimo njih. Torej, preprosto jih niso sposobni razumeti, ker uporabljamo jezik, ki ga pač drugi ne uporabljajo. Pa ne gre to samo za jezik odraslih mladih, ampak gre preprosto čisto slovenski, hrvaški, srbski, albanski ali pa še kakšne druge bolj eksotične.
Zdaj, ko človek takole gleda, ljudje si običajno predstavljamo tako neko celoto, ne? Tudi mlade, ko pomislimo na mlade, nek, lahko bi rekli, kliše, človeka, ki sicer ima neke težave, se malce išče sam in tja, potem pa je pač potrebno, če nekaj izpade, tisto nadomestiti. Če je pač revščina, je treba mečkano finančno pomagati, če je, ne vem kaj, izključenost mečkano tukaj le pristopimo, torej vse se zdi odzunaj tako enovito, pa vendar je vsak mlad človek najbrž vesolje zase. Ne? In tudi vsak od teh problemov vesolje zase.
Ja, gotovo. To, kar si omenil, to se pravi, zelo radile, ali pa lahko rečemo, da se zdaj že kar malo pohvalimo s tem, da smo Slovenci zelo radodarni. Torej, da zberemo zelo veliko stvari, vprašanje pa, če izbiramo za tiste čisto ta prave, ne? Ali pa, če so naše akcije tiste čisto prave. Ko gre za obnoviti neko hišo, ki mu je pogorela, ki je bilo to Petrinja in podobno, ni problemov zbrati. Ni problemov zbrati, ker tisto se nam zdi, da ostane, da se vidi in tako naprej. Ko pa je potrebno zbirati, če lahko rečemo, za štipendije, zato, da nekdo lahko hodi v nek krožek ali nekaj podobnega v popoldansko aktivnost, tam se pa ta solidarnost majčkano zgubi. No. Ni več tako, ker za te mehke pa kar hitro začnemo dvomiti v to, da bodi si organizacije, ki jih nudijo, niso več čisto kredibilne, da bodo preveč porabile za sebe in tako naprej. Ne. Torej, da v resnici ali ta podpora gre za res, za tisto, za kar je namenjena. In tukaj ne bom rekel, da postanemo stiskaški, ampak vsekakor postanemo pa bistveno bolj previdni pri podpori takih programov. Na osebni ravni pa verjetno lahko v zadnjem času, ves čas pravzaprav poslušamo ali pa doživljamo to tudi strani, ali podjetji, bodi si tudi politike. Ja, se to je, kar delate, je dobro, to je v redu, vi kar pogumno naprej, žal pa smo tokrat dali nekomu drugemu. Ne? In, kmalo se potem navadiš, da te nekdo zavrne, nekaj povsem normalnega. Ne? Torej, da je to pač preprosto sestavni del, če lahko rečemo, prosjačenje.
Žal. Rafo, takole poročilo z terena, je dosti potem takih mladih ali pa celo mladih skupin, ki jih potem prezremo, ne? Kot rečeno, Slovenci radi kaj dobrega naredimo, ampak ob tem dosti selekcioniramo in marsikoga prezremo.
Gotovo, da lahko rečemo, veliko naredimo, ko gre za podporo, ko gre za pomoč v tem materialnem pomenu. Tukaj lahko rečemo tisto kapo dolne. Medtem, ko gre pa za čisto konkretno podporo, za konkretno pomoč, bodi si posamezniku ena na ena, tam pa ne gremo, nismo več tako dobri. No. Bo to naredil nekdo drug. To prepustimo nekomu drugemu, zato so organizacije, ki bodo poskrbeli in tak naprej. Tako da v tem pa ni več tako zelo dobro. Pa ne gre za učno pomoč, ki je morda najbolj enostavna ali pa najbolj preprosta, ali pa ne gre za kaj bolj zahtevnega, kot so razna svetovanja in podobno. Tukaj pa ni več take količine, no, lahko rečem, prostovoljstva.
Študentska oddaja Kolokvij.
V današnjem kolokviju je moj gost, salezijanec Rafo Pinosa. Rafo, lahko že govorimo o materialni krizi, ali je ta stalno prisotna, recimo med mladimi, in o krizi nekih obrobnih družb oziroma deprivilegiranih.
O materialni krizi lahko govorimo vedno, povsod in verjetno v vseh družbah, ne v Sloveniji posebej ali da smo mi zaradi tega kaj boljši ali kaj slabši. Morda smo malo bolj občutljivi na stisko bližnjih, to, če lahko rečem, to materialno, manj pa smo pozorni na druge oblike stisk. Ne. Kaj s tem, če je nekdo padel v neko odvisnost, tam se mu samo izognemo. Torej, ga preprosto pustimo ob strani, pa ne gre za pijančka, smo ga kar označili, aha, on je pa pijanček, ne gre za nekega v šoli neuspešnega ali manj uspešnega, ja, njemu pa ne gre in smo odkrižali se probleme.
Zakaj? Je preveč dela potem ali kako? Če neka sredstva damo nekam, je to dokaj enostavno.
Ja, tam se ne upirajo. To se pravi, če mi gremo obnavljati hišo, dajem kar zdaj stalno ta primer, če gremo to narediti, hiša se ne postavi po robu. Sprejme katerokoli podporo, kakršnokoli, je pametna ali nespametna. Človek, ki je živ, pa se marsikdaj postavi po robu, kljub temu, da vemo, da je to za njega dobro, da je to fajn, da smo mi boljši in aha, tukaj se pa začne. Ali sem jaz, ki pomagam, sedaj boljši, imam več, mi mora slediti in tako naprej. In potem marsikdaj namesto, da bi poskušali stopiti v čevlje bližnjega, ne, to se pravi hoditi z njegovo hitrostjo, hočemo, da drugi hodi z mojo hitrostjo, pozabljamo pa na to, da je po vsej verjetnosti njegova stiska marsikdaj posledica, da ne bom rekel vzrok, torej tega, da se je preveč stvari ali prevečkrat so ga ljudje, ki jih je poskušal dohitevati, razočarali, pustili tam nekje na sredi poti in ja, mi smo samo še eden od teh, ki ga bo pač potisnil nekam in pustil tam na pol potino. To se pravi, pustil z eno novo stisko, ki jih je že doživel ničkoliko.
Grozljivo gledati s te plati.
Ja, ampak nažalost je tako. To verjetno lahko greste v šole pa začnete spraševati svetovalne delavke ali svetovalne delavce, koliko je takih primerov, ne. Pa najbrž, ne najbrž, zagotovo ne samo tam, ne, torej. Izstopi morda tisti, ki pridejo v kako klinično, če lahko tako rečemo, obravnavo, medtem ko teh vsakdanjih stisk, ki jih poznamo ali pa ki jih vidimo, pa jih ne želimo videti pri naših sosedih, to se pravi na igriščih in tak naprej ali pa na ulici, jih je pa veliko več, no.
Kakšna bi bila rešitev? Še bolj občutljivi, še bolj ustrajni najbrž, da, ne?
Ja, vprašanje, če je rešitev, ne?
Ja, če je rešitev.
Če ni to, kar težava, ki nas bo vedno spremljala ali pa ki nas spremlja od zmerom, ne, sej če lahko rečemo, ne nazadnje Sveto pismo je polno tovrstnih problemov ali pa težav, pa niso bili rešeni. Ne. Bog se pravzaprav učlovečuje zaradi tega, prihaja k nam, da nas odreši, pa ljudje nismo pretirano navdušeni nad tem.
Ja.
Tako da tudi mi ne smemo pričakovati, da bo zdaj pa ljudje, ne vem, nas v nebesa koval, ker, kaj svem, ker smo naredili nekaj dobrega, ker smo mu mogoče pomagali. Ne, ni nujno, da bomo sploh deleženi hvaležnosti. Pomembno je pa, po moje, z vsakega izmed nas, ki se odločamo za to vrstno delo, da niti ne pričakujemo zahvale ali hvale ali pa, ne vem, česarkoli že, nekih javnih priznanj, ampak preprosto poskušam narediti, ker se mi zdi prav, da to napravim in ker imam potrebne sposobnosti, talente, darove, da to tudi v resnici lahko naredim. Kako bom uspešen, pa v začetku, ko začnem nekaj, niti ne smem meriti. Ne. Marsikdaj niti po koncu, ne, ko se razidemo z nekom, bodi si zaradi tega, ker ne prihajajo več v program, bodi si zaradi tega, ker je šel nekam drugam, bodi si zaradi tega, ker je preprosto prerastel ali pa mu je kliknilo v glavi, da lahko naredi tudi kaj drugače.
Ampak verjamem, da se vse to uloženo nekam nalaga, ne? In nekje raste najbrž, da.
Ja, seveda. To se pravi, raste gotovo v posameznikovi zavesti, torej tistega, ki je spremenil svoj način življenja, gotovo pa tudi tistega, ki smo spreminjali. In sam lahko rečem, da ja, vedno sem vesel, ko za pultom srečam, torej za prodajalnim pultom, ne, srečam nekoga, ki smo z njim poštevanko popravljala ali pa se učila in kaj podobnega. Pa ni potrebno zaradi tega nič narediti. Aha, prišel je, pri svojem kruhu je, zna skrbeti za samega sebe. Hvala Bogu.
Vem, da imaš kot salezijanec to vedno pred očmi, pa vendar na videz so zelo drugačni časi, ampak Don Bosco bi imel v tem času polne roke dela. Kje bi se lotil, kaj bi, kje bi lopatal?
Ne vem, jaz mislim, da salezijanci po svetu, ne samo tukaj, da pravzaprav iščemo ves čas ravno to, ne, na kakšen način bi danes Don Bosco delal, nekako je delal nekoč, pač v redu. On je takrat izkoriščal tiste možnosti, ki so bile, ali pa živel v danosti, v katerih so bile, v katerih je bil. Mi pa danes moramo pravzaprav na enak način iskati v sedanjih okoliščinah, torej tukaj, kjer sem. Ali moram zaradi tega uporabljati, ne vem, čisto vse to, kar uporabljajo mladi, vprašanje. Sam nisem na TikToku in upam, da nikoli ne bom. Ne. Da mi ne bo šlo tako slobodno, če lahko tako rečem. Pa je TikTok čisto v redu stvar in je nič koliko mladih tam gor. Ne. Ja, je pa vprašanje, ali je TikTok tisti, ki jim daje tisto pravo usmeritev za življenje. Ne. To je pa potem vprašanje ali pa presoja pri vsakem posamezniku. Ne vem, sam lahko rečem, ja, sem še človek, ki sem na mailu, na Facebooku, bolj tako, no naprej pa nisem šel, ne, potem na kaj drugega. Sem na zadnjaški, sem zastarel, ja, gotovo, to se pravi z vidika enega mladostnika, prav gotovo, ali ga dobim tam, kjer je on na družabnih omrežjih, njega ne, ker me ni tam, ne. Vem pa, da so na ulici, so bili, so tudi še danes, ker nimajo itkam, ja, tiste pa dobim. Kaj pa oni, ki so doma za igralno konzolo? Ne, teh pa ne dobim, ker, ja, ker se šele zdaj le začenja majčko naučiti, kako pa oni komunicirajo med sabo. Tako da ja, tudi Discord že začenjam kukati v njega.
Še veliko izzivov, še veliko dela. Rafo Pinosa za današnji pogovor in pa seveda za vse delo, pa najlepša hvala.
Hvala. Kolokvij.